Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Продължаваме нашите разговори с български политици в ефира на Радио К2. Сега на линия е Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ, заместник-председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Недев!
Здравейте, добър вечер на вас и на вас, слушате.
Много често с вас си разговаряме по темите на енергетиката. Няма да пропуснем и тази вечер, но други теми се наложиха през последните седмици и дни и затова ще започна с тях от вчера, нов министър на образованието.
Да.
Наясно ли сте какво оставя след себе си професор Танев? Защо се наложи неговата смяна? Защото някак... тихомълком за нас обществото ми на това. Мотивите почти не ги чухме. Освен това, Меглена Кунева ли е човека, който ще реши огромните проблеми, кризисното състояние в Министерство на образованието и в образователната система? Тя ли е човека, който ще проведе голямата, наложителната реформа в този сектор български образованието и науката? Изобщо, вашия коментар за вчерашния избор.
Да започнем от това, дали Меглена би могла да се справи с предизвикателството. Аз разсъждавам последния начин. Никой сам не би могъл да направи това, което предстои да се върши в сферата на образованието и науката. Така че не можем да говорим, че една личност само би се справила или не се, няма да се справи. Въпрос на избор на екип, въпрос на насочване на усилията на по-широк кръг от хора, които да работят в една и съща посока. Що се отнася до Кунева, тя е доказала през годините, че успява да мобилизира хората да работят, както се казва, за идеята, която тя цели да достигне. Така че в това отношение аз лично съм спокоен, че тя отново ще мобилизира всичко в себе си, около себе си, за да може да извърши големите промени. А що се отнася до това, дали професор Танев имаше мотиви за това, което се случи, вижте, винаги има мотиви, дали са ясно изразени или не са ясно изразени, това не е толкова важно. Щом се стига до тук, все пак има един премиер, който преценява хората, с които може да работи и хората, с които да осъществява политиката си. В случая, може би, това, че в един момент премиерът не видя в лицето на министър Танев човек, който би могъл да му помогне да осъществява политиките си, може би това е наделяло. Но само можем да гадаем. Никой от нас, тези, които не сме пряко ангажирани с материята, не може да каже защо се е наложила точно смяната на професор Танев. От там нататък по-важното е другото. Приложението на закона. Нашия разговор с Меглена Кунева, тя категорично заяви, че преди всичко ще трябва да спази закона. И това е така. Няма друг начин за работа на един министър, освен това той да се съобрази с закона такъв какъвто е. Друг е въпросът, че много наши колеги атакуваха същия този закон. Друг е въпросът дали той е съвършен и дали той в този вид ще доведе до всички, до реализиране на всички намерения, които всеки един български гражданин има в себе си и желание. За да може да наше образование и не само образованието, да не забравяме, че там и да отговорят на съвременните предизвикателства.
Сега аз имам няколко реплики към вас. Първо, не ми допада, не ме удовлетворява това, че един български народен представител казва, той министър-председателя си знае защо го маха и трябва на него да оставим това. Не, вас сме ви пратили там, за да знаете всичко. Как може да се маха един министър и да не се знае защо се маха този човек? Вие сте го избирали този министър. Това първо. Второ, има липса на доверие към новия министър? Определено. 104 гласа застанаха вчера зад нея. Такива врътки, такива недостойни игри с кворума се направиха. Лично аз се чувствам обидена като избирател, откровено ви казвам. Не може Не може така. Недоверието в, или по-скоро липсата на сериозно доверие в Народното събрание се пренесе веднага и в обществото, искам да ви отбележа. Ако влезете в социалните мрежи, буквално ще се удивите. Значи нещо не е наред в този избор, в махането на единия, в слагането на другия и не на последно място за закона. Да, трябва, един приятен закон трябва да се спазва. Но ако този закон поначало е бил прият прекалено компромисно, не е ли по-добре своевременно да се вземат мерки, за да не се нанесат големи вреди на този сектор? А знаете, че всеки български гражданин има отношение към образованието и към здравеопазването, защото или самият човек, или децата му, или внуците му се обучават, а всички ние ползваме здравеопазването. Зато и аз ви моля, наистина от тук нататък като народни представители да застанете ясно и категорично на позицията, че вие защитавате нашите интереси.
Безспорно това е така.
Да.
Ако се върнем назад във времето,
да,
ще си спомним, че нееднократно професор Танев,
да,
е бил споменаван като министър, който не се ползва с особено така доверие в работата си в правителството.
Да.
И даже и сред тези, които го подкрепиха, и тези, които го предложиха.
Да.
Така че аз не съм напълно съгласен, че нямаме съвсем информация.
Не, вие понеже ми казахте, че той министър-председателя да си знае защо го маха. Вие трябва да знаете. Министър-председателя е ваша функция.
Да, в най-голяма степен министър-председателя знае. Министър-председателя нееднократно е така изразявал своето отношение към не случващите се събития,
да,
в съответния ресор.
Така?
Но тук беше по-важно действително как ще продължим, и
да,
аз искам да обърна внимание на думите, които вие казахте относно същността на закона.
Така?
А кой казал, че закона дори пред много компромиси няма да свърши работа, грубо казвам.
Да.
Това го твърдят хората, които години наред не успяха да се мобилизират, да приемат,
да,
закона. Дори не съвсем съвършен. Те отлагаха години наред тогава, когато имаха тая възможност и мнозинство, приемането на този закон, и за това и ние сме в това състояние.
Не, вие пак разсъждавате само политически върху закона, кой го приел, кой не го приел. Аз говоря с приказките на експертите, на учителите, на родителите, с обструкциите на онези, които са в самата система на образованието. После аз изпомням колко трудно беше прият този закон, защото имаше и при вас, народните представители, много сериозни аргументи за промяна на текстовете, но те не бяха променени. Мнозинството ги прие така, както то реши за необходимо, и в това няма нищо лошо, затова е мнозинство. Но е хубаво, хубаво е да се оглеждат нещата от всички гледни точки. Аз съм просто изумена да ви споделя, господин Недев, изумена съм колко много мнения негативни събира образованието в България от обикновените, нормалните български граждани. Изумена съм, не съм очаквала, че такова нещо ще срещна в социалните мрежи, откровено ви казвам.
Най-вероятно вие сте права, но не е само образованието, онова, което събира негативи.
О, да, да, да. Да, да.
И така гражданите са съвсем прави, когато изразяват своето негодование. Що се отнася отново да се върне на закона?
Да.
Всъщност в подготовката на приемането на закона бяха проведени изключително много големи обсъждания, било то обществени, било то в гилдията, и бяха чути много мнения, преди да се вземе решение закона да бъде приет в сегашния му вид. Така че не можем да кажем, че този закон е дошъл от някъде и хората не са били подготвени или пък не са имали възможност да реагират.
Да.
Тогава аз участвах в тези обсъждания и съм свидетел, че се вземаха предвид предложенията, които съответстваха на духа на закона, така,
да,
както беше,
да,
подготвен на първо четене. И тези предложения бяха много сериозно обсъждани, както в самата комисия, така и на други форуми, организирани,
да,
за да вземат гражданите и хората от гилдията своето участие. Разбира се, на самите комисии в парламента, ние имахме някои различия с текстовете на закона, предложения в първоначалния вариант. Някои неща се взеха предвид, други естествено не можаха да се вземат предвид, но не мога да твърдя, че и нашето становище е най-доброто или всъщност така точно трябвало да стане.
Да. Продължаваме нататък. Още един важен закон приехте на второ четене в закона за обществените поръчки. Знаете, че това е една тема, която е много чувствителна пак за българското общество. И затова с няколко думи за философията на този закон, защо беше необходимо да се приеме, защо даже извареден парламентарен ден имахте, за да може по-скоро да се приеме този закон.
Относно извънредния ден, това е чисто парламентарна практика.
Да.
Един закон, който е изключително голям по обем, трябваше да бъде приключен, защото иначе блокирахме работата си през цялата седмица, само с него. А що се отнася до философията и идеята, защо? В крайна сметка, на нас ни тежи като да моклия в меч проблема корупция. И всячески, във всички сфери, трябва да бъде направено всичко възможно, за да може да се минимизира условието или възможността тези неща да се случват. Това е основната идея на промените, които сега се извършват в закона за обществени поръчки. Аз не съм убеден обаче, че начина, по който така си мислим ние, че правейки промени в закона ще се преборим с корупцията по отношение на обществените поръчки, ще проработи това.
Много хора не са сигурни в това, че не се отварят даже и нови вратички за корупция. Това го споделят много коментатори и специалисти, пък и други народни представители, с които днес разговарях.
Във всички случаи всеки един текст крие в себе си нова врата за тези действия, които, как да кажа, всеки отрича, но пък не можем да се преборим с тях, което значи, че всеки участва в тях.
Да, да.
А що се отнася до текстовете, вижте, аз си мисля, че с текст няма да можем да се справим с проблема.
Да.
Но задължително трябва да има промени в закона в посоката, в която тръгнахме да го правим, защото пък иначе стоим на едно место и нещо трябва да се случи, нещо трябва да заработи отново, за да видим къде трябва следващия път да насочим своите
усилия. Да.
Просто докато съществува тази форма, вероятно ще има и условия за корупция. Не казвам, че ще има.
Да. Така е, това са процеси, с които трудно ще се справим изведнъж, но поне да ги минимизираме. Тук е много важно, сигурно сте я видели, едно проучване на Евробарометър на гласите на бизнеса спрямо корупцията в Европейския съюз. Много тревожни данни. Ние сме на едно от първите места. Защо оглавяваме това непрестижно класиране? Защо у нас толкова се борим с корупцията и все не можем да я преборим?
Генезисът не е заложено, вероятно.
Mm-hmm.
Ако се върнем и назад малко и се сетим за Андрешко, например.
Да.
Българина разсъждава винаги така. Аз ще му направя лошо на тос и гледа от всяко нещо да изече максимално изгода, за личностна изгода става въпрос, а не за изгода за идеята, която подкрепя. И това е заложено в нашия начин на мислене. Отварят се възможности с отварянето на пазарите, с разширяване на правомощията на отделните институции. И тези възможности, уви, се използват от хората не както трябва.
Да. Отиваме нататък. Понеже вие сте специалист в областта на енергетиката, сега най-коментираната тема е пазара на ток. Кажете ми, моля ви, аз като един средностатистически потребител, който иска да си намали разхода, по-скоро плащането на тока, без да намалява разхода, да отивам ли на борсата и да търся варианти, или да си стоя спокойно и кротко с ЧЕЗ България и да крутувам, докато не стане ясно какви ще бъдат резултатите от пазара? Какъв съвет ще ми дадете?
Аз имам един въпрос. А не искате ли качеството на услугата при вас да се повиши или там нямате проблем?
А какво да ви кажа? Предпочитам да плащам по-малко и качеството да остане такова. Въобще, говоря не само от свое име, говоря от името на една голяма част от българското общество, да не кажа преобладаващата, че парите са тези, които ни стимулират към едно или друго решение.
Да, безспорно. Така е, важно е, изключително важно. Какво да плащаме за една услуга, чието качество, между впрочем, не може много да се промени. Говорим за качеството на услугата в големите градове.
Така?
Ако говорим за качеството на услугата по малките населени места, селата и така нататък, там има какво да се жива.
Така.
Но що се отнася до това, дали да останете или да излезете? Пазара, свободният пазар, няма алтернатива.
Така?
Така че излизайте, ако имате тая възможност. Само че скоро може би няма да имате такава, тъй така, като все още не са разработени в пълна степен правилата и все още пазара в България на електроенергия е в зародиш. Ще трябва да минат доста дълги периоди на тестване на отделните елементи
така
на пазара, преди да посегнем към гражданите, към обикновения човек. Защото ако ние от сега се втурнем и отворим действително пазара, може да се получи обратен ефект, в смисъл повишаване на цените в даден момент, тъй като няма още регулярна работа на електроенергийната борса, е съвсем нездраво, така да се каже, да включим българското население в цялост в този казус. След като се тестват тези елементи, свързани така с големите производители, големите консуматори, после средните, малките и така нататък, тогава вече аз горещо ви препоръчвам излезте на пазара.
Ясно.
Излезте, защото там ще се получат вече тези явления, за които ние всички мечтаем. Там ще има конкуренция. Аз вече усещам раздвижване в ЧЕС, в ЕОН, понеже вие споменахте ЧЕС.
Понеже тук в София сме абонати на ЧЕС.
Да. Усещам раздвижване в тези дружества. Започнаха да водят някаква кампания за привличане. Те си имат клиенти, но за оставане на тези клиенти към тях.
Да.
Така че до това ще се стигне, но няма да е сигурно, няма да е тази година.
Да, да. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте, и ви пожелавам хубава вечер.
Хубава вечер.
Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ.